první epištolu, čtvrtou kapitolu a tam přečtu na úvod 16. verš. 1. Janova 4.16. A my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám a uvěřili jsme jí. Bůh je láska, kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm. Chceme-li přijmout do svého života odpouštějící Boží lásku, tak mu musíme uvěřit a přijmout ji. Totiž s tím se setkáváme v našem všedním životě. Žijeme na světě, kde působí například spasení. A mohu vás ujistit o tom, že on použije každý jakýkoliv klam k tomu, aby nám znemožnil poznat právě všem Boží lásku. Protože co dělá Boží láska se srdcem člověka? Svírá ho jemu. Přijetím Boží lásky člověk přestává být otrokem Satanova království hříchu. Co Satan dělá nejčastěji? Přivádí nás myšlence, že naše chyby a naše přestupky jsou v očích Božích velmi vážné. Že jsme udělali špatné činy v našem životě. A že Pán Bůh nemůže slyšet naše modlitby, protože jsme hříšní, udělali jsme hřích. Že nám nepožehná a nespasí nás. Protože jsme se nijak nezasloužili o to, aby nás Pán Bůh slyšel. Toto jsou ale jeho myšlenky. Proto já bych chtěl, abychom se dnes zamysleli nad Božími myšlenkami. Nad tím, co je dobré, co můžeme dělat, aby Pán Bůh slyšel naše modlitby. Sám Pán Ježíš v 6. kapitole Matoušova evangelia říká takovou nádhernou radu. Je to úryvek z toho kázání nahoře, které Pán Ježíš pronášel k posluchačům a tam můžeme číst. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře, modlí se ke svému otci, který je v skrytu. Tvůj otec, který vidí v skrytu, je odmění. Zde jsme četli radu, kde máme otvírat Bohu svaté jemství. Máme vejít do pokojíku, je v sám. Co si máme představit, pod tím pokojíkem? Co tou myšlenkou na písmo svaté chce říct? Že máme najít prostor, prostředí, kde můžeme mluvit s Bohem jeden v jednom. Kde máme soukromí. Jistě je správné, a i to děláme, že se modlíme veřejně, ve shromáždění, v rodině, při různých příležitostech, ale kromě toho, člověk má vést se svým Bohem soukromou modlitbu. Protože v této modlitbě může Bohu představit všechno to, co prožil. Tak, jak to je, tak, jak to vnímá. A Bůh ho slyší. Bez soukromé modlitby se nemůžeme obejít. Můžeme si k tomu uvést takové zajímavé přirovnání. Zkuste si představit velký zaoceánský párník. Co vidíte? Stojíte někde na molu nebo blízko pobřeží, vidíte tu velkou výletní loď, spoustu oken, nějakých tam zařízení, zábradlí, všechno vidíte, jak je krásná. A vidíte celou loď?
Jenom to, co je na povrchu.
Vidíte? Jistě, můžete obejít z druhé strany, nebo loď popojede a vidíte druhou stranu. I tehdy vidíte celou loď, Elenko.
Nevidíme střed.
A tam bychom se mohli jít podívat. Řekli bychom, kdybychom si lístek, nebo poprosili, až bychom se podívat, co na té lodi je. Ale přesto znovu položím otázku. A bratr Pavel už nám na ní odpověděl. Vidíme celou tu loď, nevidíme to, co je pod vodou. A víte, v čem spočívá síla lodí? Že se nevyvrátí, že se udrží na té vodě.
To, co je pod vodou.
Právě spočívá na síle toho ponoru. Na tom, co není na první pohled okem viditelné. A tady máme nádherné přirovnání k té soukromé modlitbě. Soukromá modlitba má sílu proto, že není viditelná. Už jsme tam četli u Matouše. Když se modlíš, vejdi do pokojíku. Když jde Pánu Bohu otevřít své srdce, říkej to jemu. Můžeš to říkat v duchu. Protože Bůh je ten, kdo slyší i to, co mluvíme v duchu ze svého srdce. Nejsou to jenom slova, která zvukem proneseme. Podívejme se do písma a můžeme tam nalézt krásné příklady velkých modlitevníků. Velcí boží mužové Daniel. Proč Daniel mohl být tak silný a pevný v tom rozhodnutí, které dal, že bude věrný Bohu? Dokonce mu mohl čelit oproti státní hrozbě nebo hrozbě zákona, že bude za to potrestán. Protože se modlil. My tam máme uveden příklad, že Daniel se pravidelně modlil. Já jsem přesvědčený o tom, že to nebyly jenom ty tři modlitby denně, které se Daniel modlil. Ty tři modlitby denně totiž svědčily o tom vztahu, který měl Daniel s Bohem. O tom, že on to chtěl mít ten vztah. Tím vlastně sobě demonstroval, že on tomu svému rozhodnutí chce zůstat věrný. Jak jsme tady hovořili v úkole sobotní školy. My o tu svatost máme usilovat. Jak? Tím, že po ní toužíme, máme ho jako cíl, máme ho jako metu před sebou. A boží cestou my můžeme dorůst, můžeme být proto nazýváni Písmu svatým. Přestože jsme lidé žijící na hříšné zemi a klopitáme padáme. Můžeme jmenovat Davida. Tento muž toho prožil hodně ve svém životě. A on vlastně spoustu těch modlitev toho svého duševního vyznání zapsal. A my to čteme v žalmě. Jsou to žalmy častokrát velmi osobní, otevřené, hovořící o tom, jak on těžce probojovával svůj boj s hříchem. A přesto, jaké hodnocení dává Davidovi slovo Boží, když potom v budoucnosti zpětně hovoří o Davidovi. Pro Davida, služebníka svého, hovoří písmo. A přitom to byl hříšný člověk. Ale on své hříchy, když se o nich dozvěděl, když mu je Duch Boží připomněl, tak on je vyznává a opouští. A určitě je na místě, abychom připomněli i příklad samotného Pána Ježíše. Pán Ježíš byl tady při své pozemské činnosti velmi vytížený. Co ale čteme, co bylo jeho pravidelnou zvyklostí? Lukáš píše v 6. kapitole 12. verši. Přečtěme si to, protože je tady krásná zpráva o Pánu Ježíši. Lukáš 6. kapitola a tam 12. verš. Nech pak vystoupil nahoru, aby se modlil. Celou noc strávil v modlitbě. Tady tento konkrétní příklad byl předtím, než Pán Ježíš vybíral 12 svých učeníků. Ale můžeme takových zmínek o večerních a nočních modlitbách číst mnoho v Písmu svaté. Pán Ježíš zde na zemi žil jako člověk. Až byl Bohem, nikdy nepoužil božské moci pro sebe. Vlastně veškerou sílu, kterou čerpal v boji proti hříchu, čerpal právě díky modlitbě, na modlitbě. Toho Boží nám nezaznamenává nějaká slova, která Pán Ježíš se modlil, nějakou konkrétní modlitbu. To není podstatné. To bylo podstatné. Vyznání, to spojení, které měl za věci na modlitbě. Zkusme si jeden každý do svého života položit otázku. Jak často jsme zaneprázdnění, nebo jak často jsme v časovém skluzu, že nemáme ani čas na modlitbu. Ale připomněme si, já vzpomínám často Martina Luthera, velmi rád čtu povídání o jeho životě, o jeho práci, jak hovořil před těmi sněmi, jak působil. A vzpomínám si, jak je tam psáno v jednom tom příběhu, že říkal svým známým, zítra mě čeká velký den, mám hovořit před, já teď přesně nevím, před jakým zhromážděním, měl hovořit v němčině a potom stejně měl říkat v latině. Prostě obrovský řečnický výkon na úrovni, že musel všechno zdůvodnit z písma. Nic nemohl si zdůvodňovat nějakýma svýma názorama. To bylo prostě úžasné dílo, které konal. A on tam říká, mě čeká hodně práce, velký cíl, co mám udělat. Proto se musím hodně modlit. Místo toho, aby se hodně vyspal, aby si hodně odpočinul, jo, My častokrát měříme k tomu, čeká nás toho hodně, musíme si na to připravit, dobře si odpočinout. Ale on tam říká, musím se hodně modlit. Co si Luther uvědomoval? Že to není jeho boj. Dobře, řekneme, tam se jednalo o teologickou rozpravu. Budovala se reformace, pán ho použít jako hlasatele, jako průvodníka. Ale náš život je také důležitý. I my v životě přinášíme svou činností, svou práci, kterou vykonáváme, důležitou práci. Ona je zase důležitá v jiné oblasti. I my bychom měli nejenom si odpočinout, ale i my bychom tohleto měli všechno nést s Bohem a modlitbě. I když je to každodenní práce, ať už na nějakém stroji, nebo nějaké jednání, nebo cokoliv, co děláme. Protože to chceme dělat pro Boha. Proto bychom měli mít čas na modlitbu a modlit se na to. Mám tady v poznámkách jednu takovou hodně, bych řekl, silnou větu. Je to vyjádření, není to dogma. Berte to prosím takto. Hodně modlitby znamená hodně síly. Málo modlitby znamená málo síly. A chybějící modlitba znamená žádnou sílu. Formuluji tuto větu proto, abychom si uvědomili, jaká je důležitá modlitba. Když se nebudeme modlit, tak nemůžeme mít v srdci pokoj a jistotu, že Bůh nás povede. Bůh nás chce vést. Ale když ho nezveme, když se k němu nemodlíme, tak budeme prožívat chaos. Nebude nám dobře. A proto Pán Ježíš, když žil tady na zemi jako člověk, co je o něm řečeno? Že byl ve všem nám podobný, kromě hříchu. Tedy i v tom, když čteme o něm, že se modlil, je pro nás příkladem, že nimi se máme modlit. Možná by byla na místě otázka, kdybychom si řekli a zeptali se každý sebe, a neběžíme často k Pánu Bohu, nebo častěji k Pánu Bohu na modlitbě, když cítíme a vnímáme problémy. Že tehdy jsme ochotnější honem se modlit. Ale kolik Pánu Bohu projevujeme slov díku, chval a vděčnosti. Podíval jsem se proto do Písma svatého a vypsal si několik biblických textů a myšlenek. A chtěl bych se s vámi podělit o tom, jaké podmínky jsou vysloveny správné modlitbě. Co by správná modlitba měla mít, čím je charakterizována. Ten základní text, který bych byl rád, kdybychom si pamatovali do vědomí o modlitbě, je zaznamenán v Janově ve 14. kapitole. Je to krásné, že jsou to zase slova Pána Ježíše. Jan 14. kapitola a přečtu 13. a 14. verš. O cokoliv poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. Když mě budete prosit v mém jménu, já to udělám. Jaká podmínka je zde vyslovena? Zač budete prosit, proste mém jménu. Proste ve jménu Pána Ježíše Krista. Modleme se díky Ježíšovým zásluhám. Skutečně to je s tímto můžeme prožít nádhernou zkušenost. Modleme se. Když se za něco modlíme, Pane Bože, pro zásluhy Pána Ježíše si učím, tak jak je toto věci to nejlepší. Když nikdy neoslyší takovou to modlitbu. Druhý verš písma, Marek 11.24 hovoří další podmínku. Marek 11.24 Toto vám říká. Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali a budete mít. Když se modlíte, tak věřte, že už jste to dostali, nebo budete mít. Když jsme četli s dětma knížku z příběhy a tam byl také uveden jeden takový příběh, že maminka žila s holčičkou někde, kde dlouho nepršelo, bylo sucho, na tom prostředí bylo vidět, že potřebovalo déšť, bylo to zdroj jejich obživy, a oni se s maminkou modlili, aby Bůh dal, aby přišel déšť. A potom někam šli. No a když se chystali na tu cestu, tak si vzali, co se bere na cestu, že, tu baťušku. A potom ta holčička říká mamince, maminko, ale my jsme se ještě zapomněli deštník. A ta maminka jí říká, ale proč bychom brali deštník? Dívej se, je čistá obloha, svítí slunce. A maminko, my jsme se modlili za déšť. Co chci říct? Věřme tomu upřímně, že to, co se modlíme, to Bůh slyší a vyslyší, že to vezmeme. Tady bylo použito dokonavé slovo. Už jste dostali. My se modlíme a máme věřit, že už jsme to dostali. Možná ne tu konkrétní pojmenování, za co se modlíme. Ale dostali jsme tu jistotu, že Bůh slyší to, co jsme se k němu modlili a ve své moudrosti to zařídí. Máme vnímat tu jistotu, že Bůh už slyšel a už to zařídí. Už to má řešení, už to má v plánu. Jaká naše modlitba má být? Kolosenským 4. kapitola 2. verš. Vosenským. A čtvrtá kapitola. Mluvám se, čtvrtá kapitola a druhý verš. V modlitbě buďte vytrvalí. Zůstávejte v ní bdělí a vděční. Buďte vytrvalí a zůstávejte v ní bdělí a vděční. Jak si představujete být bdělí v modlitbě? K čemu je potřeba bdělost? Kdy potřebujeme ve svém životě bdělost?
Když u toho potřebujeme myslet.
Myslet? Nebo čekáme na nějaký signál, čekáme na nějaký okamžik, že má už přijít a má z nás naleznout čekající, připravené, nespící. No? Vlastně tady je to použito ve vztahu k modlitbě. Modlete se vytrvalé a bděle. To znamená, když se modlíte, tak vy si zatím stůjte, zatím, co čekáte. Ne a však. Však to teda přijde. Až někdy pán Bůh vyslyší modlitbu. On ho slyší už teď. A buďte v tom vytrvalí. Modlete se dnes, modlete se zítra, modlete se týden. Také jsme si říkali pěkně dnes v sobotní škole, že často pán Bůh viditelně neodpovídá hned. Proč? Protože touží, abychom my svou vytrvalosti vyjádřili opravdovost svého úmyslu. Že to naše přání, které se modlíme, nebylo vyvoláno pouze pod vlivem nějakého dojmu, jo, nějakého kázání nebo nějakého okamžiku, nějaké události. Častokrát se stává, že události nás vedou k nějakému přemýšlení a třeba i rozhodnutí. Ale uvědomme si, že jenom předsevzetí nám v životě nestačí. Jedno takové přísloví říká, mám dojem, že jsem ho četl, že ho říkal bratr White, ale to si nejsem jistý. Tak mně je řečeno, že cesta do pekla je vlážděna nádhernými předsevzetí. Co tím má být řečeno? Že jenom předsevzetí nestačí. To je totiž naše lidská touha, náš lidský úmysl. Co může naše předsevzetí přivést k uskutečnění? Je to právě vyslyšená modlitba. Když se budu modlit, pane Ježíši, já mám takový úmysl. Ta okolnost mě přivádí k takovému přemýšlení. Vnímám, že je to tak správné. Prosím, slyš moji modlitbu a zařiď to tak, aby to tak bylo, abych to udělal, abych toho dostal, toho svého slibu. Když budeme vytrvali v této modlitbě, Bůh nám dává zde jistotu, že nás slyší a že naplní naši modlitbu. Vzpomeňte příklad izraelského krále Joasa. Tehdy izraelské království častokrát napadali syrští lotříci, jak jsou písmy pojmenováni, to byli nějací nájezdníci, kteří vždycky přijeli, vyplenili, ožebračili a ujeli. A když přišel na návštěvu za tímto Joasem Elizeus, starý boží prorok, tak teď přesně neřeknu, jak to bylo, ale to vyslovil Joas přání. Nebo Elizeus říká Joasovi, přej si, co chceš. A Joas říká, chci zvítězit nad těmi syrskými nepřáteli, kteří na nás útočí, těmi nájezdy. A teď mu Elizeus říká, vem luk a šípy a střílej. Otevřel okno a střílí z toho šípu. A co čteme v písmu? Že střílel jednou, dvakrát, třikrát a tak toho nechal. A Elizeus mu to říká, Proč jen třikrát vystřelil? Měl víckrát vystřelit. A tak ti Pán Bůh dá vítězství jen třikrát nad těmi nepřáteli. Příklad vytrvalosti. Bůh nás vybízí k tomu, že máme být vytrvalí v tom dobrém úmyslu, který si předsevzeme. Máme vytrvalé se modlit. Jak dlouho se modlila Anna, když prosila o narození svého dítěte? Dlouhé roky a potom naposled celý den ráno. Jaký byl výsledek její vytrvalé modlitby? Byl to výsledek ten, že Pán Bůh jí daroval syna, který se stal Božím mužem. Samuel byl velkým Božím prorokem, který vykonal obrovský kus práce pro tu výchovu izraelského národa. Velmi vážnou podmínku správné modlitby máme zapsánu ve vzorové modlitbě Pána Ježíše. A to už 6. kapitola. A v té modlitbě Otče náš ve 12. verši to je psáno. A odpusť nám naše viny, které my odpouštíme viníkům našim. Milí bratři a sestry, jaká je to věta? Podívejme se na ní z toho češtinářského hlediska. Co v té větě je řečeno? Kdo mu říká? Tak, v prvé řadě, kdo tu modlí, kdo tu větu říká?
Pán Ježíš.
Tady Pán Ježíš. Ale on tam říká, vy takto se modlete. A často lidé tuto modlitbu se modlí, nebo používají slova z této modlitby. Takže, mohli bychom se ztotožnit, že se jí modlíme, tu modlitbu. A tady je řečeno, já se modlím, Pane Bože, odpusť mi tak, jak já odpouštím svému blížnímu nebo tomu člověku. Co vlastně v této větě vyslovují? Je to věta podmíňovací. Já sám v té větě vyslovuji podmínku, jakou Pánu Bohu říkám, jakému dávám právo k tomu, aby moji modlitbu slyšel. Milí bratři a sestry, kdo není ochoten odpouštět, uzavírá jediné spojení, pomocí něhož může sám obdržet milost od Boha. Jak jsme ochotní odpouštět svým blížním, kteří jsou zrovna tak jenom lidé žijící na této hříšné zemi, hříšnou přirozeností, jak jsme ochotní odpouštět, tak vlastně Pánu Bohu dovolujeme, aby odpouštěl nám. Nesmíme si myslet, že jsme oprávněni odmítnout odpuštění lidem, kteří nám ublížili, pokud se nám neomluví. Zda se pokoří, zda vyznají a prožijí pokání, to je jejich věc. My však máme být milosrdní ke všem lidem, kteří se proti nám provinili, ať už se ke své chybě přiznají, nebo ne. Bez ohledu na to, jak nás zranili, nemáme v sobě chovat hořkost, ani se litovat, že nám ublížili. Jestliže očekáváme, že nám Pán Bůh odpustí všechny naše hříchy, tak Pán Ježíš očekává, že my odpouštíme, že my odpustíme s těm lidem, kteří nám ublížili. Otevřeme si prosím Matouše 13. kapitolu a tam 15. verš. Matouš 13.15. Neboť srdce toho lidu stvrdlo, očima stěžkla slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdce nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit. Pán Ježíš tady hovoří o neochotě lidí se nechat zachránit. Hovoří, četli jsme tady, že těžka slyšeli, oči zavřeli, aby očima neviděli, ušima by neslyšeli. A naopak, co je psáno? Kdo je blahoslavený? O kom hovoří písmo svaté, že je blahoslavený? Zjevení 1. kapitola, 3. verš. Blahoslavený, kdo čte, blahoslavený, kdo slyší, a blahoslavení ti, kteří zachovávají to, kteří se řídí podle toho, co je hodně podarmo, co je bílý psáno. Opak toho, jak konstatoval Pán Ježíš o těch lidech, kteří nechtěli slyšet poselství záchrany. Naopak, kdo je blahoslavený, kdo slyší poselství záchrany? Kdo čte, kdo slyší a kdo se podle toho řídí. Nazýváme-li Boha svým otcem, říkáme-li, že jsme děti nebeského otce, tak bychom měli přijmout za své, že chceme poslouchat rady nebeského otce. Kde jsou rady nebeského otce zaznamenány? Písmu svaté. Proč dává pozemský otec svým dětem rady? Proto, aby je někam popostečil, nebo aby z nich udělal někoho? Má v tom nějaký diktátorský úmysl? Dobrý otec dává rady svým dětem proto, že chce, aby se vyhnuli nějakému nebezpečí. Aby se vyhnuli problémům, které vzniknou z toho, že se neposlechne, že se to udělá nějak. Jak častokrát jako rodičové si říkáme, jak rádi bychom předali zkušenost ze svého pádu, ze své chyby svým dětem. Je v tom dobrý úmysl. Tak i Otec nebeský říká, nazýváte mě otcem, prosím, chovejte se jako děti. Nechte se vést. Jaká je 6. podmínka vyslyšené modlitby? Matouš, 6. kapitola, 2. polovina 10. verše. Buď vůle tvá. Na co bychom neměli zapomínat v našich modlitbách? Častokrát formulujeme naši modlitbu, Pane Bože, prosím, ať to nebo ono, ať to se nestane, nebo ať to se stane. To jsou myšlenky, které vychází z našeho vnímání okolností. Prosím, nezapomínejme na tu důležitou myšlenku správné modlitby. Řekněme, Pane, to je náš úmysl, tak to vnímáme. Tak bychom si to asi přáli, protože teď to tak vnímáme, ale prosím, staň se tvá vůle. Protože ty, Bože, vidíš nejenom tady tohleto ze předu, jak my to vidíme teď, ale ty to vidíš i ze zadu, tam, kde my nevidíme. Ty víš, co to přinese. Ty víš ty okolnosti, jak se budou vyvíjet. Proto tě prosím, buď vůle tvá. Izajáš prorok píše, že Bůh je ten, který zná při počátku konec. To je něco, co my lidé nemáme, tuto vlastnost. My se můžeme domnívat podle zkušeností, jak to dopadne. Ale jediný, kdo ví, jak to dopadne, je Bůh. A proto máme mu dovolovat, aby byla jeho vůle. Podívejme se prosím ještě na takovou závěrečnou myšlenku, kterou zaznamenal apoštol Pavel v 20. listu Kolosenským 3. kapitola. A tam prosím přečteme 15. verš. Ve vašich srdcích jak vládne Kristův pokoj. Právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. A buďte vděčný. Velice lehce z našich rtů sklouzávají slova na modlitbě, Pane Bože, mi se stalo to a to, prosím tě, zaříď to, ať to dobře dopadne, prosím tě, chraň mě, prosím tě, udělej to a to. Kolik procent našich modliteb zahrnují slova díku a chvál? Nechci říct, že nechceme Pána Boha, Pánu Bohu děkovat a chválit ho, ale spíš si zkusme říct, jak často na to lehce zapomínáme. Na to, když máme problém a chceme Pánu Bohu říct svůj problém, na to nezapomínáme. Buďme ve svých modlitbách vděční Bohu. Můžeme to posoudit i ze své vlastní zkušenosti. Jak je nám milé a příjemné, když nám lidé vysloví slova vděčnosti, poděkování za něco. Co bylo, co jsme jim dali, nebo co jsme udělali. Jak nás to pohladí, pohřeje. A to jsme jenom lidé. Oč větší Bůh, který v lásce všechno stvořil, který nás vede, který nám pomáhá. Je to krásné. Bůh z toho má radost, když mu vyjádříme svoji vděčnost. On je Bůh, stvořitel a dárce citu. Milí bratři a sestry, každý z nás má tu možnost se modlit. Každý z nás má tu přednost, že se může modlit. Každý z nás může vlastnit tu jistotu, že jeho modlitba bude vyslyšena. Když jsme si říkali dokonce, když už se modlíme, tak už věřte, že jsem slyšel. Prosím, moc bych si přál, abychom jeden každý z nás dobře využívali této příležitosti, této možnosti. Nemusí to být vždycky modlitba, kdy prostě si ten čas na to uděláme, oddělíme se, klekneme si, modlíme se. Nebojíme se modlit se i třeba při práci, nebo při tom, když jedeme autem, nebo když něco prožíváme. Nebojíme se pronést krátkou větu, kterou adresujeme Bohu. Bůh tuto modlitbu slyší. A když budeme vyjadřovat Pánu Bohu tu vytrvalost Bohu potom, tak já vám chci říct, že budeme získávat zkušenosti s tím, že Bůh naše modlitby slyší. Ptám bych si, to byla nejenom moje zkušenost, ale aby to byla zkušenost jednoho každého z nás, jak tady sedíme, jak tady dnes jsme, že Bůh naše modlitby bude slyšet. Věřme tomu a budeme mu za to vděční.